Izboskan tumani markazi Poytox shahrida 40 dan ziyod xonadon buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ismi sir qolishini so'ragan izboskanlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bu uylarning buzilishiga O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktabning rekonstruksiya qilinayotgani sabab bo'lgan.
Mana bu generalni prokurorimiz Rashid Qodirov Poytoxda katta bo'lgan, ikkinchi maktabda o'qigan. Shu maktab hozir rekonstruksiya bo'lyapti. Bunga 4 milliard so'mdan ortiq pul ajratilgan. Endi shu maktabga boradigan yo'llardagi uylar buzilib, odamlarga 2 qavatli chiroyli uy qurasan deyapti. Do'konlar ham buzilyapti. Endi bizlar-ku qurib olamiz, pulimiz bor. Lekin oddiy odamlarga qiyin bo'lyapti. Na bir tiyinlik yordam berilyapti, na yer berilyapti,
deydi izboskanlik tadbirkor. Ozodlik uylari buzilgan bir necha nafar izboskanliklar bilan suhbatlashdi. Biz xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning ismlarini oshkor qilmaymiz.
Buz dor o'zi tushib qo'ydik, qarab o'tiribmiz. Ammo pulam bergan yo'q, yordam chiqola yo'q deyapti. Hokimda o'zi og'zi bilan 3 marta ma'lum qilib aytdi. Yordam ham yo'q, bir tiyin ham yo'q, pul yo'q. Yer davlatniki buz deb zerishtirdi bahordan beri. Buzib hozir oshxonada achib sasib o'tiribmiz bola. Yer to'laydi buzi berdim men. Ana masala kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kelaveringlar bolam, mana ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Jon bolam, voy kechasi 12 birgacha ham uxlamay ko'chamizga, uyimizga qarab o'tiribmiz yig'lab. Hammadan gap nima so'raysizlar, haqiqat yuzaga chiqadi,
deydi 70 yoshli onaxonlardan biri. Poytoxlik boshqa bir suhbatdoshning aytishicha, uning uyi o'rniga yangi yo'l tushadigan bo'ldi, biroq hokimiyat boshqa joydan yer ham bermayapti.
Hozir menda 2 xonani patologini buzib qo'ydim. Hozir menda ham 7 xona bor. Ha, hech narsa qolmaydi menda. Yo'lga tushadi, menda 4 metr yo 5 metr yer qoladi, xolos. Nega uy solib mumkin emas, nega uy solish? Hokim o'zi beraman dedi, hokim o'zi lishni. Ha, hali menga 1 metr yer daragi yo'q hozircha. Yer beraman degan bilan uni menga qarorni chiqarib hokimiyatda. Yerni bersa, ilaj ishonaman menda. Buning ichida uyda bitta qo'yi bor odam ham kamda, to'g'risini aytish kerak. Uyda bir hayvoni bor odam ham yo'q-da, bunday shortib beton qo'yiboradi degan. Qo'g'on odamlarga qiyin bo'lyapti uyga. Ya kelib endi buzmaysanmi, anomano devorgan kunlari bo'lyapti, degan gap to'g'risi buni. Nima qilishga hayronmiz. Endi bu narsa desangiz, nega olib kiribdimikin deb qo'rqamiz, hammamiz musulmonmiz uka,
deydi poytoxlik suhbatdosh. Ismini oshkor etmagan poytoxlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bosh prokuror o'qigan maktabga iltadigan yo'llarni obod qilish uchun oddiy aholini qaqshatish yaxshi emas.
Mayli, obod bo'lsin. Biz obodonchilik tarafdorimiz. Lekin hozirgi zamonda uy qurish oson emas. Hokim va'da qildimi, bajarsin-da endi. Bo'lmasa, bosh prokurorga paxta qo'yamiz deb odamlarni qaqshatmasin,
deydi tadbirkor. Izboskan tumanidagi Odiljon Masaidov nomli mahalla fuqarolar yig'ini raisi Erkinjon Ergashevning ozodlikka aytishicha, hozirdan vahima ko'tarishga hojat yo'q.
Hozir hokim qarasi kelyapti chek berishga.
Chek berishga, hamda nimachi tovon pulichi? Tovon puli, masalan, uylarni buzishga hali bir yordam puli beramiz deb va'da bergan ekansizlar.
Hokim imkoniyat darajasida yordam qilaman deb va'da bergan ularga. Xonadonma-xonadon egalaridan gaplashib yordam qilishni va'da bergan hozir,
deydi Erkinjon Ergashev. Izboskan tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Durbek Usmonov ta'ziyada ekanligi bois ozodlik bilan bu mavzuda gaplasholmasligini aytdi. Ozodlik Izboskan tumani prokuraturasi bilan bog'lanib, uylarning buzilishi Rashid Qodirov o'qigan maktabning rekonstruksiyasi bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi haqidagi masalaga oydinlik kiritmoqchi bo'ldi. Izboskan tumani prokurori Bahromjon Olimjonovning 312-41-11 raqamli ish telefoni go'shagini ko'targan xodim o'zini tanishtirmadi va Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng qattiq haqorat qilib, go'shakni qo'yib qo'ydi.